Λοιπόν, όπως σας ανακοινώσαμε κυρίε και κύριοι, λόγω των ανηγημένων υποχρεώσεων και της παρουσίας που κάνει ο κ. Μαραβέγιας και στους ετεροδημότες μας, βρίσκεται στην Αθήνα. Ήταν κανονισμένο να έρθει εδώ στο στούντιο, δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά, είναι η πρώτη φορά και θα τον έχουμε τη δεύτερη φορά εδώ στο στούντιο να τα πούμε πιο καλύτερα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από το Πάσχα, οπότε μπορούμε να πούμε καλό Πάσχα επίσης.
Για 40 μέρες θα λέμε Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, λοιπόν, λιθός ο Κύριος.
Για να μην ξεχάσουμε και την θρησκεία μας, έτσι.
Πολύ σωστά και νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, είμαι στην Αθήνα τώρα γιατί τη Δευτέρα το βράδυ έγινε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση των, που είχαν οργανώσει οι φίλοι μου στην Αθήνα, των ετεροδημοτών. Νομίζω πως...
Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ και το έχουμε δώσει.
Ακριβώς.
Και μια φωτογραφία 1000 λέξεις λέει.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ήταν κατάμεστο το...
Δεν παίζει ρόλο τον κόσμο, κύριε Μαραβέγια. Το θέμα είναι ο κόσμος πώς θα σας εμπιστευτεί για να σας ψηφίσει. Αυτό είναι το βασικότερο.
Νομίζω ότι κερδίζω όλο ένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους. Ξέρω ότι και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω μια πολύ στενή επαφή με τους συμπατριώτες μου, τους Κεφαλονίτες και τους Θιακούς από την εποχή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, ίσως.
Θα τα πούμε. Θέλω όμως να πάμε στα επίκαιρα θέματα. Τα οποία παρακολουθείτε και εσείς λόγω ότι ασχολείστε με την οικονομία, την ευρωπαϊκή και γενικά τη διεθνή. Και να πάμε στο θέμα που ο Ρώσος Πρόεδρος ανεφέρθηκε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και όχι μόνο αυτό. Είπε και ανακατονομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικονομικά. Τι εννοούσε και πού το πάει αυτή η ιστορία? Δεν σας ανησυχεί αυτό εσάς τους ανθρώπους οι οποίοι είστε μέσα στα πράγματα και στην οικονομία?
Δίκιο έχετε. Κατά διαστήματα ο πρόεδρος Πούτιν κάνει διάφορες απειλές έτσι, προς τη Δύση και προφανώς η Δύση ανησυχεί διότι το οπλοστάσιο της Ρωσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και βρίσκεται στα χέρια ενός ανθρώπου που δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν έχει και πάρα πολλούς δισταγμούς. Το έχει αποδείξει ενώ με την επίθεσή του στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν είναι εύλογο η ανησυχία να υπάρχει. Ωστόσο νομίζω πως μετά τις εξελίξεις αυτές, ενώ την επιθετική στάση της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ πλέον έχει όχι μονάχα ισχυροποιηθεί αλλά διευρυνθεί έτσι, και με την... Και αν φαντάζομαι πολύ σύντομα θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την Τουρκία, με την, ξέρετε πολύ καλά, με τη Φιλανδία, έτσι, που οι χώρες οι οποίες
ναι,
δεν
την ένταξη, για την ένταξη.
Βέβαια. Και της Σουηδίας. Άρα λοιπόν, με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, νομίζω πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο. Το θέμα είναι να μην προκύψει οτιδήποτε, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν νομίζω ότι...
Να το πάει πού όμως κύριε Μαραβέγια, δηλαδή έχει την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, ανοιχτό πόλεμο. Να πάει πού αλλού να πάει, να κάνει επεκτατισμό.
Να σας πω, έχω την εντύπωση ότι μπορεί στο τέλος, αν τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ουκρανία, να χρησιμοποιήσει αυτά που λέμε τακτικά πυρηνικά όπλα. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό.
Δεν
να
φυλάει.
Έτσι, όχι στρατηγικά βεβαίως, διότι καταλαβαίνετε ότι με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα θα καταστραφεί ο πλανήτης μέσα σε...
Πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Μα μέσα σε τρία λεπτά δεν θα χρειαστεί.
Ακριβώς, δεν θα χρειαστεί τίποτα.
Γιατί και η μεν και η δε, όπως ξέρετε, είναι τόσο
ευτυχισμένοι
που είναι έτοιμοι να...
Εδώ έχουμε τους Κινέζους έτοιμους.
Ακριβώς όπως το λέτε. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι ότι αυτή η στρατηγική συμμαχία που βλέπετε με της Ρωσίας με την Κίνα είναι ακόμα πιο ανησυχητική, διότι η Ρωσία έχει διαθέτει πολύ μεγάλο πυρηνικό οπλοστάσιο, μεγαλύτερο από την Κίνα προφανώς αυτή τη στιγμή, έτσι τουλάχιστον ξέρουμε. Η Κίνα όμως έχει υψηλή τεχνολογία. Ξέρετε ότι η Κίνα είναι στην αιχμή πραγματικά της τεχνολογίας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ρωσίας. Άρα λοιπόν εδώ ο συνδυασμός ισχύως πυρηνικής εννοώ στρατιωτικής και
τεχνολογίας. Ναι, έχει στο χέρι που λέμε τεχνικά.
Έτσι και τεχνολογίας, νομίζω
πως τεχνολογία,
αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο...
Μπορεί να ελέγξει τα πάντα.
Βέβαια, φοβίζει πάρα πολύ. Μην βλέπετε, Το μόνο που θέλω να σας πω είναι την επιτυχία που έχει το TikTok, το οποίο είναι κινέζικο, όπως ξέρετε.
Είδα δηλαδή, που έφτασε ακόμη και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί μας εδώ να ασχολούνται με το TikTok για να περάσουν τα μηνύματά τους στην νεολαία.
Βλέπετε ότι...
Αν όμως αυτό το TikTok πιστεύετε ότι είναι ικανό να επηρεάσει την νεολαία, για μένα ανησυχώ, κύριε Μαραβέγια.
Και εγώ ανησυχώ.
Ανησυχώ, ξέρετε, γιατί κάτι. Τα παιδιά, αν τα ρωτήσετε τι θα ψηφίσουν και γιατί θα ψηφίσουν, δεν ξέρουν.
Αυτό είναι ένα
γιατί δεν έχει καθίσει κανένας απολύτως να τους εξηγήσει πέντε πράγματα. Απλώς πάνε, τους χτυπάνε την πλάτη, βγαίνουν μια φωτογραφία έτσι με το κινητό τους,
ναι.
Ένα self, και από εκεί πέρα είναι και ευχαριστημένοι ότι μιλήσαν με την νεολαία. Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι καθόλου έτσι και ξέρετε ότι δυστυχώς η νεολαία δεν επικοινωνεί.
Όταν είδα εγώ εχθές στον Ευαγγελάτο να δείχνει μια κοπέλα την οποία την έστειλε ο πατέρας της στην Αγγλία να σπουδάσει γιατρός, αυτή έγινε μουσουλμάνα, έβαλε μαντήλα και είπε ότι εγώ εκπροσωπώ αυτή τη θρησκεία. Λοιπόν, φταίει μετά ο πατέρας και όχι μόνο αυτό, επειδή αντέδρασε ο πατέρας, έφαγε και 3 χρόνια φυλακή.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, αν πάμε έτσι, χαθήκαμε. Να χάσουμε τη θρησκεία μας, να χάσουμε τα ιδανικά μας, να χάσουμε τα πάντα. Γιατί ο Ετσεβί το είπε. Εγώ δεν θα κάνω πόλεμο ποτέ με την Ελλάδα. Θα στείλω 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους και θα αλλάξει αμέσως όλο το θέμα. Όλη η στρατηγική τους.
Το επιχείρησε, αγαπητέ μου κύριε Βούτο.
Θα θυμάστε, εσείς είσαστε διαβασμένος και τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Το επιχείρησε, όπως ξέρετε, το 20, το
19, ακριβώς. 20. Ακριβώς.
Ευτυχώς που είχαμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απεσοβήθη αυτή η τραγική εξέλιξη.
Θα θυμάστε τι έγινε.
Αντιλαμβάνεστε, αν πραγματικά ήταν διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να είχαμε μετανάστες και στην Κεφαλονιά. Έτσι. Το
ακριβώς, παντού θα είχαμε. Δεν θυμάστε που το σταματήσαμε και εδώ. Που είχαν ζητήσει να έρθουν.
Α, είδατε που τα θυμάστε κι εσείς.
Πώς δεν τα θυμάμαι. Τα πάντα θυμάμαι. Δεν ξεχνάω. Και γι' αυτό το αναφέρω. Για να δραστηριοποιήσω τον κόσμο. Ναι. Να σηκωθεί από τον καναπέ. Γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα, κύριε Μαραβέγια. Και θέλω κι εσείς οι υποψήφοι να το τονίσετε. Δεν είναι όλα μέλι γάλα.
Όχι.
Δεν είναι όλα άσπρα. Είναι μαύρα. Και για να τα σπρίσουμε θέλει προσπάθεια και από εμάς.
Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα.
Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω.
Πάρα πολύ εύκολα. Σκεφτείτε, σας λέω και πάλι, ότι μια κυβέρνηση που δεν θα ήταν της Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε μετανάστες στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Αυτό όχι, δεν το λέω επειδή το σκέφτομαι ή να κατηγορήσω κάποιον.
Έχουν άλλες αντιλήψεις, έχουν άλλες ιδέες.
Ναι, ήταν μια πραγματικότητα τότε.
Ναι, έχουν αυτή την αντίληψη όμως.
Παραλίγο, ήταν αυτή η αντίληψη.
Έχουν αυτή την αντίληψη. Ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Επιστημονικά, αν το αναλύσετε εσείς στον κόσμο και το πείτε, και το δημογραφικό και η έλλειψη των παιδιών εδώ, η υπογεννητικότητα, είναι 2 επικίνδυνα σημεία αυτά.
Πολύ σωστά το λέτε. Θα κατέστρεφε πάντως την τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αντί τουριστικής ανάπτυξης θα είχαμε τεράστια προβλήματα.
Ακριβώς.
Αυτό που συνέβη δηλαδή το 22, έτσι μετά τον COVID, εάν είχαμε μετανάστες στη Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
Πάει το νησί, τελείωσε.
Καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
Τελείωσε.
Όπως είχε συμβεί, αν θυμάστε τι είχε γίνει στη Μυτιλίνη και στη Σάμο.
Πώς δεν το θυμάμαι. Κατά τα άλλα, μερικοί λένε ότι είμαστε κρατσιστές όταν λέμε αυτά τα πράγματα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, πρέπει να επιβιώσουμε. Έτσι.
Ναι, αλλά οι Κεφαλονίτες που πήγανε στην Αμερική και προοδεύσανε, πήγαν νόμιμα. Δεν πήγανε παράνομα.
Ναι.
Έτσι. Α, μπράβο.
Ναι.
Και έρχονται εδώ και φέρνουν και τα λεφτά τους και επενδύουν.
Ναι.
Για να τα λέμε όλα. Άρα ανησυχείτε με αυτό το θέμα που έκανε ο Πούτιν, έτσι.
Εντάξει, βεβαίως, ανησυχώ πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Πού θα καταλήξουμε, ένας Θεός το ξέρει.
Έτσι, ακριβώς όπως
τώρα, πάμε δηλώσεις Βαρουφάκη.
Ναι.
Του Βαρουφάκη του Γιάννη Μένανη. Γιάννης Μένανη. Λοιπόν, η Δήμητρα, ποια είναι αυτή, κύριε Μαραβέγια.
Κοιτάξτε, έχει διακομόδηση.
Ποια είναι αυτή η κοπέλα μας για να τη γνωρίσουμε.
Διακομόδηση αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε.
Μα γι' αυτό χαμογελάω κι εγώ.
Νομίζω πως ο κύριος.
Γιατί ό,τι δραχμή είχα την έδωσα. Δεν έχω φράγκο τσακιστό. Έχω κάτι της γιαγιάς μου, κάτι νομίσματα που ήταν του πολέμου, ένα σακούλι. Μήπως αυτά τα αξιοποιήσω με τη Δήμητρα.
Άμα το ονομάσετε Δήμητρες, μπορεί να γίνει.
Α, εντάξει.
Κοιτάξτε τώρα, είναι παραδοξολογίες τώρα όλα αυτά. Όπως είπα προχθές και στην τηλεοπτική συνέντευξη στο Sky, είναι παραδοξολογίες αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Δυστυχώς έχει την τάση πάντοτε να θεωρεί ότι αν πει καμιά έτσι ιδιαίτερη εξυπνάδα, θα λέγε κανένας, η οποία δεν στέκεται πουθενά και δεν έχει καμία επιστημονική βάση, μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Και το προκαλεί, η αλήθεια είναι. Ξέρετε ότι ακόμα και το γεγονός ότι το συζητάμε τώρα εμείς οι δύο, ναι, αυτό είναι πρόκληση ενδιαφέροντος.
Δηλαδή, εσείς σαν καθηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομίας προτείνετε ότι μπορούμε να πάμε σε δραχμή και να σωθεί η Ελλάδα?
Ακούστε με.
Για να καταλάβω δηλαδή.
Έχουμε επιχειρηματολογήσει την κρίσιμη ώρα το 2014-2015. Που είχε τεθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς αυτή η συζήτηση περί δραχμής.
Ναι.
Αλλά
τον καθαίρεσε όμως τότε ο κύριος Τσίπρας.
Ευτυχώς με την.
Τώρα πώς θέλει τη συνεργασία μαζί του?
Αυτά είναι τα περίεργα που συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς με την αλλαγή της.
Μήπως πιέζουν κάποιοι που έχουν δραχμούλες, κύριε καθηγητά μου? Μήπως κάποιοι που έχουν δραχμούλες πιέζουν τα πράγματα και σου λέει ότι γίνει. Και να το πετύχουμε και γίνουμε πιο πλούσιοι από πριν.
Πάντοτε όπως αντιλαμβάνεστε.
Για να λέμε τις αλήθειες.
Πάντοτε όπως αντιλαμβάνεστε, κοιτάξτε, ένα μόνο θα σας πω, ένα νούμερο θα σας πω, ότι εάν συμβεί αυτό που δεν νομίζω, δεν πρόκειται να συμβεί τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, ο ελληνικός λαός νομίζω ότι είναι αρκετά.
Να πάμε στη δραχμή.
Έτσι. Προσιλωμένος στην ευρωπαϊκή του πορεία, έτσι και στη χρησιμοποίηση του ευρώ ως νομίσματος. Εάν συμβεί όμως αυτό και πάμε στη δραχμή, το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι όλο αυτό το χρέος που έχουμε θα μετατραπεί, προσέξτε, και θα προσπαθούμε να το αποπληρώσουμε σε δραχμές, οι οποίες δραχμές δεν θα είναι 345 όπως είναι η επίσημη ισοτιμία δραχμής ευρώ. Θα η υποτίμηση δραχμής θα είναι τέτοια, θα είναι 700 δραχμές για να πάρεις ένα ευρώ, μη σας πω και πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα τι τεράστια σημασία θα έχει, πολύ τεράστιο βάρος θα έχει η χώρα μας για να αντιμετωπίσει αυτό το χρέος. Ένα. Και δεύτερο, ο πληθωρισμός που θα προκύψει αμέσως, θα οχριά μπροστά στον πληθωρισμό του 15% που ζήσαμε ή του 12% και τώρα έχουμε 4,5% βεβαίως. Ευτυχώς τα τρόφιμα παραμένει, όπως θα το πούμε για συνέχεια. Και θα δούμε τους λόγους για τους οποίους παραμένει. Αλλά σκεφτείτε μια μετατροπή της, επιστροφή μάλλον, της Ελλάδας από το ευρώ στη δραχμή, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν καταστροφική. Νομίζω κανένας εχέφρον άνθρωπος, τέλος πάντων, είτε αριστερός είτε δεξιός, δεν μπορεί να το σκεφτεί. Ο κ. Βαρουφάκης λέει διάφορα πράγματα να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι η στρατηγική του αυτή.
Ναι. Τώρα, άρα δηλαδή αυτό ακριβώς που είπε ο Ρώσος, ότι μπορεί να γίνει ανακατανομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ποντάρουν και σε αυτό ακριβώς, ότι θα διαλυθούν τα ευρωπαϊκά νομίσματα. Έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε.
Γιατί αυτό εννοούσε, καταστροφή των ευρωπαϊκών νομισμάτων, και ότι ο κάθε ευρωπαϊκός τόπος θα έχει το δικό του νόμισμα. Αυτό έλεγε ο Πούτιν.
Ναι, κοιτάξτε, εάν κυριαρχήσουν κόμματα, μπορώ να το πω, ακροδεξιά και εθνικιστικά κλπ., όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία που παραλίγο απεσοβήθη, ας πούμε. Στην Ιταλία έχουμε ένα τέτοιο κόμμα, το οποίο όμως βλέπω ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Νομίζω πως μπορεί να συμβούν όλα αυτά. Τίποτα δεν αποκλείεται, ξέρετε, η ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να το προσδιορίσει από πριν. Ελπίζω όμως ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ευρωπαϊκός λαός, οι Ευρωπαϊκοί λαοί είναι αρκετά εχέφρονες έτσι και σοβαροί, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία της έσχατης πραγματικά διάλυσης αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο ιδίως στην Ελλάδα έχει προσφέρει πάρα πολλά, έτσι, όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά και πολιτικά κλπ. Δεν είναι ώρα να τα πούμε, νομίζω ότι τα ξέρουμε.
Καλά, αυτά θα τα αναλύσουμε άλλη στιγμή. Μου κάνουν μία ερώτηση και λέει ο κ. Παπαδημούλης δεν θέλει το φράχτη. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, όπως είπε προχθές και στην χθεσινή του παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, χθες το απόγευμα, στον οποίο παρουσίαση ήμουν και εγώ εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, είπε ότι εμείς όχι μόνο θα διατηρήσουμε το φράχτη, αλλά θα τον επεκτείνουμε καθόλου το μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Αυτό ακριβώς είπε, με αυτά τα λόγια.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, δεν οπισθοχωρούμε σε αυτό. Ευτυχώς έχουμε πλέον και μετά την
τροπολογία
Παπαδημούλη έχουμε και την Ευρωπαϊκή Συνένεση. Το είδατε, το ψήφισμα αυτό. Προσπάθησε ο κ. Παπαδημούλης να κάνει το αντίθετο, αλλά έφερε το καλό αποτέλεσμα τελικά.
Εγκρίνανε το ποσόν.
Ακριβώς.
Εγκρίνανε το ποσόν.
Εγκρίνανε καταρχήν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν και, και μέσα ευρωπαϊκά.
Τώρα για να πάμε και να σας ρωτήσω και πιο προσωπικά θέματα. Να μας πείτε γιατί κατεβαίνετε στο πολιτικό σύμβο, γιατί υπάρχει και αυτή η απορία. Ένας πετυχημένος καθηγητής πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει παντού, γιατί να κατέβει στον πολιτικό σύμβο και να γίνει υποψήφιος βουλευτής.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά, είναι σωστή απορία, διότι και μετά πολλά χρόνια καθηγητής, ήμουνα αντιπρίτανης, ήμουνα κατ' επιλογήν, έτσι, υπηρεσιακός υπουργός, όπως ξέρετε πολύ καλά, για ένα διάστημα, και σκέφτεται ο καθένας μα τι θέλει πλέον ο Μαραβέγιας τώρα να εκτεθεί ως υποψήφιος στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Κοιτάξτε, ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι πιστεύω ότι αυτά που έλεγα, έτσι, και που με διάφορους τρόπους και σε διάφορες θέσεις προσπάθησα όσο μπορούσα να τα εφαρμόσω, νομίζω ότι από τη θέση του βουλευτή μπορεί να εφαρμοστούν, έτσι, μπορεί να έχω μεγαλύτερη δύναμη, και θα έχω μεγαλύτερη δύναμη, αν εκλεγώ φυσικά, να βοηθήσω, έτσι, για το καλό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, όπως προσπαθούσα τόσα χρόνια από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, όπως θυμάστε τότε προσπάθησα με την Γεωρική Σχολή Αργοστολίου, τη Βαλιάνιο Πρακτική Γεωρική Σχολή Αργοστολίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρότυπο αγρόκτημα. Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό, δεν προχώρησε, έφυγα εγώ και προφανώς δεν συνεχίστηκε αυτό. Μετά κάναμε, όταν ήμουν πρόεδρος, το Τεχνολογικό Ίδρυμα Ιωνίων Ίσων, όπως θα θυμόσαστε. Πάλι προσπάθησα να σουλουπώσουμε, έτσι να το καταλάβω με απλά λόγια, να σουλουπώσουμε πρώτα απ' όλα αυτή την άθλια κατάσταση που βρήκαμε στο Αργοστόλι. Μιλάμε για, μέσα ήταν γκρεμισμένα τα πάντα, εσείς τα θυμάστε κύριε Βούτο, ήταν σκύλοι, αγγέλες από σκύλους μέσα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν διαταραγμένος, που ήταν στην άκρη και έβγαινε.
Και εκεί δεν καταφέραμε πάλι να
το. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι προσπαθήσαμε πρώτα να τα σουμπώσουμε.
Κάποιοι όμως σας κατακρίνουν ότι εκλείσατε.
Βρήκαμε προγράμματα για να απασχολήσουμε,
ναι,
ερευνητικά όλους τους καθηγητές που ήταν εκεί. Μετά προσπαθήσαμε με τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Παρίση, να τα κρατήσουμε, διότι υπήρχε συνεχώς επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, τότε και το Νέα Δημοκρατία αργότερα, να τα κλείσουμε. Τα καταφέραμε και τα κρατήσαμε. Κρατήσαμε ακόμα και το τμήμα τεχνολογίας ήχου στο Λιξούρι, το οποίο το έκλεισε δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018.
Ναι, γιατί κάποιοι σας κατακρίνουν ότι εσείς το κλείσατε.
Είχα φύγει εγώ από το.
Είχατε φύγει, ναι, το θυμάμαι.
Και το 2018 έκλεισε.
Μάλιστα.
Βγάλαμε το.
Και μάλιστα ενώ σημερινός ο Πρίτανης τώρα που είχε κάνει τις ενέργειες τότε να κλείσει το τμήμα.
Τώρα δεν ξέρω ποιος το έκλεισε. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι.
Επήρε το τμήμα στην Κέρκυρα, κύριε Μαραβέγια μου, να τα λέμε όλα. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι πάλι σε πλήρη εγκατάλειψη.
Δεν μπορεί να μου λένε όμως οι Λιξουριώτες, κύριε Βούτο, συγγνώμη τώρα, γιατί πραγματικά με ενοχλεί αυτό. Δεν μπορεί να μου λένε Λιξουριώτες ότι εγώ έκλεισα το ΤΕΙ, ας πούμε. Είναι αστείο. Όταν εγώ αγωνίστηκα πραγματικά για τη διατήρηση του ΤΕΙ στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι, είναι αδύνατο, δεν το χωράει το μυαλό μου να μου λένε αυτά τα πράγματα.
Ίσως είναι πολιτική τώρα που.
Δεν πειράζει.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρη εγκατάλειψη του Ιωνίου Πανεπιστημίου εδώ, που πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μόνο η Κέρκυρα και όλα τα υπόλοιπα νησιά είναι σε εγκατάλειψη. Αυτό θα το κοιτάξετε όταν, αν εκλεγείτε, ή ακόμη και αν δεν εκλεγείτε, πάλι πρέπει να το κοιτάξετε. Γιατί κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ ανησυχώ εγώ πάντως.
Θα σας πω. Εγώ το έχω πει, έτσι, και το ξαναλέω και το κάνω και δημόσια πρόταση, το έχω πει και στο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ότι πρέπει, εκτός από τους καθήλυν αντιπριτάνης, ξέρετε, ο αντιπρίτανης για τη φοιτητική μέρημνα, αντιπρίτανης για τα οικονομικά, αντιπρίτανης όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα πρέπει να προβλεφθεί στα πανεπιστήμια τα νησιωτικά, δηλαδή του Αιγαίου και του Ιωνίου, θα πρέπει να προβλεφθούν και χωρικοί αντιπριτάνης.
Ακριβώς. Να είναι κατά τόπο εκεί να βλέπει την κατάσταση.
Βέβαια, όπως είναι και η χωρική αντιπεριφερειά.
Έτσι ακριβώς. Πολύ
δηλαδή,
σωστά.
Αν είχαμε έναν αντιπρίτανη υπεύθυνο για την Κεφαλονιά, έναν αντιπρίτανη υπεύθυνο για τη Ζάκηθο και έναν αντιπρίτανη υπεύθυνο για την Λευκάδα, έτσι. Γιατί και αρχαία δεν χρειάζεται, γιατί είναι η έδρα εκεί.
Εκεί είναι η έδρα.
Λοιπόν, όπως το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στο Αιγαίο.
Ναι.
Αυτό τι θα έκανε. Αμέσως θα μετέφερε όλο τον προβληματισμό και τις δυσκολίες και τα θέματα, όλα αυτά τα ζητήματα από το ένα νησί στην
Μέσα στην Βρετανία. Μέσα στην Βρετανία ακριβώς.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Και μια άλλη πρόταση έχω κάνει, κύριε Βούτο. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρίμ εντοπιότητας έτσι, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν μπορεί το παιδί Κεφαλονίτης να πηγαίνει στη Θράκη. Πώς το λένε, στην Ξάνθη και της Ξάνθης το παιδί να έρχεται στη Κεφαλονιά, στις σχολές που υπάρχουν, που υπάρχουν σχολές δηλαδή, που αν οι φοιτητές δηλαδή προτιμούν να μπουν σε συγκεκριμένες σχολές, έτσι.
Μα εδώ σχολές... ένα ακόμη σύστημα το οποίο μας ανησυχεί είναι το εξής, ότι εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε και την επαγγελματική σχολή, την ανωτέρα σχολή πλοίαρχων,
ναι.
Έτσι. Ξέρετε ότι ιδρύσανε δύο σχολές πλοιάρχων στην Πελοπόννησο και σου λένε τώρα οι φοιτητές που πάνε και σπουδάζουν εδώ στην Κεφαλονιά, γιατί να μην πάω στην Πελοπόννησο μέσα στο σπίτι μου και να έρθω Κεφαλονιά.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά έτσι όμως την κλείνει. Έτσι θα κλείσει τις Κεφαλονιάς.
Περιμένετε. Και γιατί οι Κεφαλονίτες, ένα λεπτό, γιατί οι Κεφαλονίτες, οι Ζακυνθινοί και οι της Δυτικής Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, να μην έρθουν.
Στην εντοπιότητα, ακριβώς.
Γιατί να μην έρθουν στην Κεφαλονιά που είναι πολύ πιο κοντά από το να πάνε στην Πελοπόννησο.
Μήπως θα πρέπει να πλησιάσετε την Υπουργό Παιδείας και να τις κάνετε κάποιες προτάσεις.
Αγαπητέ μου,
λέω.
Το έχω πει. Το έχω αλλά
όταν είναι κλειστά, δυστυχώς.
Δεν ακούγομαι. Αν εκλεγώ ως βουλευτής, έτσι, το καταλαβαίνετε ότι η φωνή μου. Γι' αυτό και το επιδιώκω, να σας πω την αλήθεια.
Ξέρετε κάτι, σε αυτά που δεσμεύεστε, κύριε Μαραβέγια. Σημειώστε τα, γιατί ξέρετε αύριο θα σας πούνε το είπατε αλλά δεν το κάνατε.
Δεν τα ξεχνάω, διότι
δεν το λέω σε εσάς. Λέω δείτε, γενικά. Γιατί και κάποιοι άλλοι είπαν για θέματα άλλα πως θα πολεμήσουν. Πέρασαν τα 4 χρόνια και δυστυχώς δεν
βγήκαν. Ναι, αλλά τα έχω γράψει εγώ στο φυλάδιό μου, ξέρετε. Και θα μου το δείχνετε.
Και εγώ τα σημειώνω και δεν ξεχνάω εγώ, ξέρετε, με τίποτα.
Τα είναι γραμμένα στο φυλάδιο που έχω διατύπω μόλις φτάσω στη
Κεφαλονιά. Πριν πάω στην επόμενη ερώτηση. Γιατί έχουμε και άλλα 4 λεπτά να πάμε στις διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις συνεχίσουμε.
Ναι.
Ρωτάνε τυχαίο, λέει, είναι που επισκέφθηκε τη Γερμανία ο Τσίπρας πριν τις εκλογές. Πώς το βλέπετε αυτό, σας ανησυχεί, πήρε εντολές, τι ακριβώς συμβαίνει με τη μαμά εκεί, τη Μέρκελ και τους υπόλοιπους?
Δεν νομίζω ότι ούτε εντολές πήρε.
Λέω.
Ούτε εντολές πήρε.
Ο ακροατής μας ρωτάει.
Ναι, όχι, θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, είναι λογικό ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει κληθεί πολλές φορές από την σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ανήκουν και οι σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας, αισθάνεται ότι είναι πιο κοντά, ας το πούμε έτσι, και φαντάζομαι βεβαίως μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας της Γερμανίας και ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια απόσταση. Πιο κοντά βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ.
Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς το
ρωτάει. Η οικογένεια, δηλαδή, η σοσιαλδημοκρατίας είναι του...
Γι' αυτό ρωτάει ο ακροατής μας, ναι, γιατί το ξέρει.
Ωστόσο όμως, επειδή υπάρχει κάποιο είδους, ας πούμε έτσι, επικοινωνία και επαφή...
Να έχουμε το αμέντε μας που λέμε.
Με αυτόν τον χώρο, έτσι, θεωρεί ότι αυτό θα τον ευνοήσει.
Ναι, κατάλαβα.
Θεώρησε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας και καλά έκανε.
Δεν φαντάζομαι να πρότεινε και για το θέμα της Δήμητρας, έτσι. Λέω.
Όχι, να σας πω, το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα δυστυχώς είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση Βαρουφάκη, έτσι, αποκλεί οποιαδήποτε μορφή συμμαχική κυβέρνηση. Ένα αυτό.
Ποτέ μη λες ποτέ στην πολιτική.
Όχι, δεν λέω ποτέ, αλλά λέω αποκλεί, δεν είπα ποτέ. Ποτέ είπα θα δούμε, αλλά να σας πω.
Γιατί περιμένατε εσείς ποτέ να κάνει με τον Καμένο ΣΥΡΙΖΑ σύμπραξη. λοιπόν.
Ναι, αλλά δεν είχε, προηγουμένως ο Καμένος δεν είχε κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, έτσι.
Ναι.
Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και με το ΠΑΣΟΚ, διότι λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, αλλά και κάποια άλλα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας λέγανε για το Μητσοτάκη και τώρα είναι δεξιά τους πρόσωπα. Έλα τώρα, κύριε καθηγητά μου. Γι' αυτό σου λέω, μιλάς ποτέ.
Όχι, λοιπόν. Ποτέ. Στην πολιτική έχετε δίκιο. Ποτέ.
Άρα θα σε ρωτήσω, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία και όχι με ένα άλλο κόμμα.
Α, αυτό είναι ένα.
Εδώ πολύ θα σε πάω τώρα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ξέρετε ότι σε όλη μου τη ζωή ήμουν ένας μετριοπαθής άνθρωπος του κέντρου. Το ξέρετε πολύ καλά, έτσι.
Μα γι' αυτό ρωτάει η κοινωνία.
Ακριβώς, γι' αυτό ρωτάει η κοινωνία. Και έχω αξιοποιηθεί από κυβερνήσεις και ντρώες, έτσι. Κυρίως από την εποχή του Σιμίτη. Έχω αξιοποιηθεί όχι σε κυβερνητικές θέσεις, αλλά σε επιστημονικές θέσεις.
Ακριβώς, ναι.
Ως πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και μετά ως πρόεδρος του ΤΕΗ. Διότι ο αντιπρίτανης εκλέγεται, έτσι, δεν διορίζεται. Γιατί? Διότι θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια ευρύτατη παράταξη φιλελεύθερη που χωράει πραγματικά, ξεκινάει από το κέντρο, μην πω και από την κεντροαριστερά, και φτάνει μέχρι τις παρυφές της ακροδεξιάς. Η αλήθεια είναι αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα που αγκαλιάζει πραγματικά και δεν είναι και δογματικό, ξέρετε. Χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικονομική πολιτική προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ένα αυτό. Και δεύτερο, αν σκεφτεί κανένας ιστορικά το τι έχει προσφέρει η Νέα Δημοκρατία από την εποχή του ιδρυτή της, του μεγάλου αυτού εθνάρχη του Καραμαλή, ο οποίος μας ενέταξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μην γελιόμαστε και μην το ξεχνάμε ποτέ, έτσι. Νομίζω πως οι επιλογές που είχα δεν ήταν και πολλές. Οι επιλογές ήταν, εάν ήθελα πραγματικά να υπηρετήσω τη χώρα μου, όπως και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά αλλού παρά μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Έχουμε ακόμη 3 λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Γιατί στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, και όχι σας αξιοποιήσουν, ας πούμε, υπουργό ή οτιδήποτε άλλο, Γενικό Γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο, ο κ. Μητσοτάκης.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, κάθε φορά που ο κ. Μητσοτάκης κάναμε μια συζήτηση για το αν θα ήμουν υποψήφιος ή αν θα ήμουν στην κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ο στόχος μου ήταν η Βρετανία. Δυστυχώς η Βρετανία δεν συνέβη, διότι ένα μήνα πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον νόμο. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτά, έχουν γίνει στο παρελθόν.
Είναι αυτό που είπε ο Αρσένης στη Βουλή, Γιώργο, χάσαμε.
Λοιπόν, όταν αλλάζει τον νόμο τελευταία στιγμή, καταλαβαίνετε ότι
πολλά γίνονται.
Δεν έχεις καμία πιθανότητα να εκλεγείς. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι ότι πιστεύω ότι όλη μου η ζωή είναι στραμμένη προς την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Σας είπα, από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας με την Γεωργική Σχολή, μετά με την προσπάθειά μου στο ΤΕΗ που κρατήσαμε τα όρθια για να ενωθούν τελικά με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε κύριε Βούτο,
ναι,
την συνένωση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πολύ πριν φτάσουμε στις αποφάσεις.
Και πολλοί είχαν αντιρρήσεις,
μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, για να τα λέμε όλα.
Για να τα λέμε όλα, ναι. Και πρώτου φτάσουμε στην συνένωση, ας πούμε, τότε το 19, το 18 εκεί, πως
θέλει. Και από την Νέα Δημοκρατία υπήρχαν αντιρρήσεις.
Προφανώς, αλλά εμείς προσπαθήσαμε.
Ακριβώς. Γιατί σας βλέπανε σαν αντίπαλο, γι' αυτό.
Έτσι, και στη συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν φυσιολογικό, ήμουν αντιπρίτανης. Προσπάθησα να αναδείξω την προσφορά των Κεφαλονιτών στην δημιουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξέρετε, αυτό ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, διότι έδειξα, έψαξα τα αρχεία και είδα πραγματικά ότι όταν διαλύθηκε η Ιόνια Ακαδημία, το ξέρετε πολύ καλά τώρα, το ξέρετε νομίζω, οι καθηγητές της Ιόνιας Ακαδημίας στράφηκαν προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη ένεση θα λέγει κανένας, μεγάλη συμβολή των Κεφαλονιτών, και όχι μόνο βεβαίως και των Κερκυραίων, αλλά κυρίως των Κεφαλονιτών και κυρίως των Λειξουριωτών, για να μιλήσουμε. Οι περισσότεροι ήταν Λειξουριώτες, έτσι, οι καθηγητές. Αυτό, υπάρχει μια παράδοση στο Λειξουριώτη. Παράδοση πραγματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική, την οποία κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει ή να αλλάξει. Γι' αυτό και σέβομαι πραγματικά το Λειξούρι υπερβολικά. Και θλίβομαι όταν μου λένε ότι εγώ συνέβαλα στο να φύγει το τμήμα αυτό της τεχνολογίας ήχου, που βρίσκαν και δουλειά τα παιδιά, ναι, από το Λειξούρι. Θλίβομαι πραγματικά. Δεν είναι.
Μαρβέγια, πάμε για διαφημίσεις, για να μας κόψει το κομπιούτερ και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστρέψαμε ξανά, κυρίες και κύριοι. Για όσο άνοιξαν το δέκτη τους, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα τηλεφωνικά. λόγω των ανημένων υποχρεώσεων που βρίσκεται στην Αθήνα και τον ρωτάμε φυσικά για τα θέματα της υποψηφιότητάς του που είναι βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος. Κύριε Μαραβεγιά, θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώνετε την προεκλογική σας εκστρατεία, τι καταγράφετε και τι σας λέει ο κόσμος που συναντιέστε μαζί του.
Βάζετε τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κύριε Βούτο. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχω κάνει μια τους τελευταίους δύο μήνες, διότι πριν από δύο μήνες η παρουσία μου στη Κεφαλονιά ήταν περιοδική.
Δεν ξέρετε αν θα είσαστε υποψήφιος.
Υπήρχαν άνθρωποι και ο νυν βουλευτής αλλά και άλλοι που αφισβητούσαν και μπορεί να είχαν και δίκιο φυσικά. Την υποψηφιότητά μου και συνεπώς δεν ήμουνα, παρότι το γεγονός φυσικά όταν εγώ μιλούσα με τον Μαξίμου μου διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι στην πολιτική όλα είναι πιθανά. Καλά δεν μου είπατε, μη λες ποτέ έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και γυναίκα ψάχναμε, μην το ξεχνάτε και αυτό, έτσι δεν είχαμε ούτε γυναίκα υποψήφια.
Όταν επιβεβαιώθηκε, πολύ καλά το λέτε, όταν επιβεβαιώθηκε λοιπόν η υποψηφιότητά μου και λίγο πριν, που ήταν πλέον βέβαιο, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ προσπάθησα να κάνω πραγματικά, να οργώσω, όπως λέμε, την Κεφαλονιά. Από το Φισκάρδο μέχρι τον Πόρο και από τον Πόρο μέχρι το Λιξούρι, έτσι, μέχρι και το Ρήφι, αυτά
σαν... Και τη Σάμι και όλα.
Και μετά στη Σάμι, μετά στην Σκάλα, δηλαδή δεν έχω αφήσει ούτε ένα σημείο της Κεφαλονιάς που να μην το έχω επισκεφτεί, μέχρι και το Καπανδρίτη, αγαπητέ μου.
Ναι. Πώς σας αντιμετωπίζουν κύριε Μαραβέγια, σαν υποψήφιο πολιτικό, σαν καθηγητή, σαν ένα κεφαλονίτη που ενδιαφέρεται για τον τόπο του, πώς ακριβώς έχετε καταγράψει, γιατί είσαστε επιστήμονας εσείς και τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από έναν πολιτικό που πάει μόνο και μόνο για την καρέκλα ή την δόξα.
Πολύ σωστά, γιατί ούτε για την καρέκλα ούτε για την δόξα.
Μα δεν έχετε ανάγκη από αυτά.
Από αυτή έχω χορτάσει. Αλλά θέλω να προσφέρω πραγματικά, χωρίς να ζητάω τίποτα. Κοιτάξτε, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Σου λέει αυτός ο καθηγητής, χορτασμένος είναι όπως λέμε στην Κεφαλονιά, δεν έχει άλλη τώρα. Εκείνο που θέλει είναι να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει και εμείς. Κοιτάξτε, συναντώ μια πολύ μεγάλη αποδοχή πρώτα απ' όλα. Όποιος με γνωρίζει, διότι με ξέρουν από την τηλεόραση, το 95% των ανθρώπων που συναντώ με ξέρουν από την τηλεόραση και μάλιστα σε περιόδους δύσκολες, σε περιόδους κρίσης. Όταν μίλαγα από την τηλεόραση και άφηνα πάντοτε ακόμα και στις πιο δύσκολες, στις πιο σκοτεινές στιγμές έτσι, της κρίσης που περάσαμε, ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι θα πάνε καλύτερα λίγο τα πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι αυτό το έχει καταγράψει ο κόσμος στη συνείδησή του και στην Κεφαλονιά και σε όλη την Ελλάδα φυσικά και στην Ιθάκη. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να με δει, όχι με ξέρει από τηλεόραση, αλλά θέλει να με γνωρίσει. Θέλει να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε από κοντά τα προβλήματά τους. Ξέρετε ότι έχω επισκεφτεί τις περισσότερες στάνες των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι. Αυτά είναι το.
Θα γίνετε κάτι. Γιατί, θα σας πω το εξής.
Γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι
αυτοί ατόφιοι. Έχουν το πρόβλημα.
Έτσι, είναι ατόφιοι έτσι. Άνθρωποι.
Είναι ειλικρινείς, ατόφιοι. Περνάνε όλα τα προβλήματα σε καταστάσεις πολύ άσχημες, χειμώνα καλοκαίρι.
Και είναι και το πιο έτσι. Πιο
και κανείς δεν τους σκέφτεται και δεν τους προσέχει.
Ακριβώς. Οι πιο βαριά εργαζόμενοι, κύριε Βούτο. Οι πιο βαριά εργαζόμενοι έτσι. Δεν μπορούν να λείψουν ούτε ώρα.
Και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε και τις τελευταίες μελέτες με τον Natura. Να τους αλλάζουν χώρους, να τους αλλάζουν διάφορα πράγματα.
Όσο, τα οποία... όσο αφορά τον Natura, κύριε Βούτο.
Θα το πούμε παρακάτω αυτό.
Όχι, ναι, το λέω και από τώρα.
Αν θέλετε, πες εδώ.
Ειλικρινά σας το λέω. Εάν σκοπεύουν να κάνουν την Κεφαλονιά ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Γιατί πολύ φοβάμαι.
Με την καλή έννοια το λέτε. Ναι.
Προφανώς. Ωραίο πράγμα είναι να είναι μουσείο φυσικής ιστορίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται και προσπαθούν και εργάζονται και προσπαθούν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, έτσι.
Και τα παιδιά τους μετά να συνεχίσουν.
Τουριστικές, αγροτικές, έτσι.
Μα χωρίς την οτροπία μπορεί να ζει στο νησί.
Κοιτάξτε, εγώ η δική μου σκέψη, θα τα πούμε και αργότερα ίσως, αλλά το λέω και από τώρα. Η δική μου σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την αγροτική παραγωγή και κυρίως τη κτηνοτροφία, έτσι, τη κτηνοτροφία και τα κρασιά μας, τη δουλειά δηλαδή, γάλατα. Τα λάδια μας επίσης που πρέπει να τυποποιηθούν, τα κρασιά τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας. Προχτές ήμουνα στην έκθεση εκεί, στη γευσιγνωσίας Θα θυμάστε τι στο κέφαλο. Μιλάμε τώρα για απίστευτα κρασιά τα οποία συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται τα κρασιά της Γαλλίας, έτσι, και της Ιταλίας, κρασιά Ισπανίας, τα κρασιά δηλαδή τα καλύτερα κρασιά του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, νομίζω πως δεν πρέπει να αφήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον αγροτικό πλούτο της χώρας μας και της, ιδιαίτερα της Κεφαλονιάς, να πάει χαμένος.
Ναι, αλλά μία απορία μπορείτε να μου λύσετε.
Με την τουριστική ανάπτυξη.
Ναι, μπορείτε να μου λύσετε μία απορία.
Πέστε μου.
Στη World Travel Market, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου στην Αγγλία,
ναι,
βάλανε κρασιά από το Λιξούρι και προσφέρανε σε όλο τον κόσμο. Που υπήρχαν μέσα όλα τα κρασιά του κόσμου. Ακόμη και τα γαλλικά, όπως είπατε. Άρα, γιατί οι ξένοι μας εκτιμούν και εμείς εδώ καταστρέφουμε τον εαυτό μας τον ίδιο? Εδώ είναι η απορία μου.
Να σας πω, αν καταφέρναμε, σας το ξαναλέω, μπορεί να γίνουμε και κουραστικός. Εάν καταφέρναμε και με προγράμματα ευρωπαϊκά κλπ. Να πείσουμε τους εστιατόρες, έτσι, και τους,
για τοπικά προϊόντα, λέτε.
Και τους ξενοδόχους να βάλουν μέσα τα τοπικά μας προϊόντα, τα κρασιά, τα λάδια, το μέλι, τα τυριά, έτσι. Είναι νομίζω θα ήταν ένα κέρδος.
Έχουν ξεκινήσει ο Σύλλογος Συγνωσίας, ο κ. Παντελιός, μαζί με τον κ. Δημοθεάτο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων, και ήδη έχουν εφαρμόσει στα ξενοδοχεία τοπικά προϊόντα μας, τα πρωινά τους, και έχουν μεγάλη απόδοση.
Βεβαίως, να σας πω.
Και το αγαπάνε αυτό, δηλαδή, τους αρέσει. Αλλά το θέμα είναι, άμα δεν στηρίξω εγώ το κτηνοτρόφο και τον άνθρωπο που βγάζει τη φέτα, τον άνθρωπο που βγάζει το λάδι μας, τη σταφίδα μας, ή το Λιξούρι, θυμάστε πολύ καλά και το θυμάμαι και εγώ από μικρό παιδί, ερχόντουσαν τα πλοία και φορτώναν τη σταφίδα, που ήταν η καλύτερη σταφίδα στον κόσμο. Και έκανε εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Τη Ζακίνθου και του Λιξουρίου. Και τώρα δεν έχουν ούτε μία σταγόνα. Και τα κρασιά τα κρατάνε με. Είδατε πώς τα κρατάνε οι άνθρωποι που φτιάχνουν το κρασί εκεί στο Λιξούρι. Ο συνεταιρισμός μας, 300 οικογένειες. Γιατί να πάνε χαμένα όλα αυτά?
Είναι και ο μόνος τρόπος για να μην πάνε χαμένα είναι να τα συνδέσουμε.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να λέω εγώ στον.
Το τεράστιο τουριστικό κύμα που έρχεται συνεχώς στην Κεφαλονιά.
Δεν μπορώ να λέω στον Μοσχό να πάρει τα πρόβατά του και να τα πάει στα Τζινάτα να τα βοσκίσει με το ελικόπτερο, κύριε Μαραβέγια μου.
Εννοείται με το θέμα του Τζινατούρα.
Φυσικά. Ή ο Καλαφάτης να το πάει στο Λιξούρι.
Εάν, να σας πω.
Από τα Τζινάτα.
Εάν ο στόχος τελικά αυτή τη μελέτη, γιατί για μελέτη πρόκειται. Εάν ο στόχος.
Μα αυτές οι ομελέτες μας έχουν φάει.
Έτσι. Αν η μελέτη αυτή υιοθετηθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, σας βεβαιώνω ότι εγώ τουλάχιστον ως εκλεγμένος βουλευτής και χωρίς να.
30 του μήνα λύγει όμως η προθεσμία. Το ξέρετε, 30 του μήνα λύγει.
Ξέρω, τελειώνει η διαβούλευση.
Και θα την ψηφίσει η επόμενη κυβέρνηση.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα την πάρει όπως τα λέει η μελέτη και θα τα ψηφίσει.
Να το δούμε. Ο Άγιος Γεράσιμος να βοηθήσει. Τίποτα άλλο δεν λέω.
Σας λέω πάντως ότι εμένα τουλάχιστον θα με βρει απέναντι. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις.
Θα το λέω ξεκάθαρα αυτό. Έτσι.
Αυτό δεσμευτήκατε, μου το έχετε πει και από την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, γιατί υπερέχει η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας?
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δεν το έχουμε πλήρως αντιληφθεί. Και χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που παρουσίασε το πρόγραμμά του, ξέρετε, ήταν πολύ σαφής για τις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή τις τεκμηρίων, έτσι, δεν μιλάγαμε γενικώς και αορίστως. Ένα μόνο θα σας πω, η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, έτσι, στο Κοινοβούλιο, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω πως ήταν μια εικόνα που θα μείνει στη μνήμη των Ελλήνων, διότι ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Καρδαχειροκροτήθηκε και μάλιστα είπε πράγματα τα οποία ήταν εξαιρετικά για τη χώρα μας. Μίλησε για τους γείτονες, μίλησε για τον ρόλο της Ελλάδας στον κόσμο, στην Μεσόγειο.
Ναι, αλλά μήπως όμως.
Νομίζω ότι αυτό ήταν
κατά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέτε. Αλλά εγώ ανησυχώ ως προς τι. Γιατί υποχώρησε η Τουρκία με τα F-16 ενώ έλεγε όχι και τώρα του λέει του Ερντογάν, μη σε νοιάζει, εδώ είμαι παιδί μου, μη σε νοιάζει. Εδώ είμαι. Γιατί όταν ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή λέει ότι πάω στη Σμύρνη το αντιτορπελικό και μετά τις εκλογές θα δούμε κι άλλα.
Μέχρι στιγμής.
Θα θυμάστε τι είπε. Πρόσφατα είναι αυτά.
Πολύ καλά. Μέχρι στιγμής πάντως.
Άρα δηλαδή τι, βάζουμε τον Ερντογάν να κάνει τον μπαμπούλα για να πουλάμε όπλα και εμείς να αγοράζουμε?
Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε.
Όχι, ρωτάω εγώ, απλώς ο πολίτης, ας πούμε.
Δεν θα κάνει και ρωτάτε, αλλά σας λέω ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας ήταν απολύτως απαραίτητη. Το ότι αγοράσαμε και τα γαλλικά αεροπλάνα, έτσι, και αγοράσαμε και τα αμερικανικά, νομίζω πως ήταν απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο.
Μήπως πείραξε ότι πήραμε και από τη Γαλλία, μήπως λέω.
Νομίζω η Γαλλία πλέον με τις ΗΠΑ δεν έχουν
δυσκολίες.
Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν εξομαλυνθεί πάρα πολύ σχέσεις.
Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι είναι αυτά κολπάκια πολιτικά, ας πούμε, για να λόγω εκλογών τώρα και όλα αυτά.
Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουν οι Αμερικανοί, έτσι, την Τουρκία στα χέρια.
Μα με τόσες βάσεις που έχει στην Ελλάδα μπορεί να την αφήσουν, ναι.
Μα όπως...
Αυτό, μόνο και μόνο αυτό να σκεφτούμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
Ακριβώς, νομίζω πως...
Οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί εδώ στην Ελλάδα.
Η Τουρκία είναι δυστυχώς για μας, είναι μια χώρα που έχει θέση κλειδί, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, έχει μια πολύ ισχυρή βιομηχανία, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που βιώνει το τελευταίο καιρό.
Ναι, μας τα έχετε πει.
Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Η οικονομία δεν είναι και σε τόσο καλά επίπεδα, έτσι.
Είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έχει όμως μια ισχυρή βιομηχανία, μια ισχυρή γεωργία. Είναι μια οικονομία δηλαδή.
Είναι και τόσα εκατομμύρια όμως, κύριε Μαραβαγιά μου.
Βέβαια, 85 εκατομμύρια.
Είναι αυτό που λέω εγώ. Άλλο 85 εκατομμύρια και άλλο 7 που θα καταλήξουμε στο τέλος 5. Εδώ είναι η ουσία. Εδώ χρειαζόμαστε να αυξήσουμε την υπογεννητικότητα και να προχωρήσουμε μπροστά. Και όχι να μειωνόμαστε συνέχεια.
Νομίζω πως αυτό το μέτρο που πήρε ο...
Μακάρι να βοηθήσει, τα νέα παιδιά.
Για τα χρήματα, για τα παιδιά.
Μακάρι. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, οι τράπεζες αρχίζουν να κόγξες τώρα και κάνουν. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Το ξέρω.
Ναι, έτσι, μπράβο.
Σας λέω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο θέμα της γεννητικότητας, στο θέμα δηλαδή το δημογραφικό, διότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα, έτσι, στα θεμέλια.
Ναι. Αυτό... Αυτή η επιχορήγηση των επιτοκίων που λένε ότι θα κάνουν το κράτος, τι είναι αυτό, κύριε Μαραβαγιά?
Υπάρχουν δύο ζητήματα για τα επιτόκια. Το ένα ζήτημα είναι η επιχορήγηση των επιτοκίων στις ασθενέστερες και στις νέους.
Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης σε εσάς που είσαστε εκεί, γι' αυτό το ρωτάω.
Οι νέοι μπορούν να έχουν δάνεια μέχρι 150 για να μπορούν να αγοράσουν σπίτι,
ναι.
Το επιτόκιο τους θα επιδοτείται έτσι ώστε η τελική δόση να βγαίνει λιγότερο από το ενίκιο.
Ναι.
Είναι εγγυημένα βεβαίως από το κράτος.
Υπάρχει δηλαδή αυτό το χρήμα, είναι αποθεματικό αυτό.
Ναι. Είναι 500 εκατομμύρια αρχικά.
Και το δεύτερο, για τους δανειολήπτες που είπε.
Το δεύτερο είναι ότι ανέλαβαν οι τράπεζες να μην ανεβάσουν πλέον τα επιτόκια για ένα χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή όσο και να ανέβουν τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα ανεβάσουν.
Μετά τον χρόνο όμως τι κάνουμε?
Θα δούμε τώρα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως μου είπατε κι εσείς ότι ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά.
Έτσι, μπράβο. Πού να έχω εμπιστοσύνη εγώ σε αυτούς?
Πάντως ήταν σημαντικό, κύριε Μητσοτάκη, το παραδεχτούμε.
Σημαντικό είναι μεν, αλλά ξέρετε κάτι, ακόμη και με 900 ευρώ που λέει ο Μητσοτάκης να πάει το μισθό,
ναι.
Εδώ βλέπω σήμερα η πολίτικα λέει στα 1500 ευρώ μέσος μισθός.
Ναι, ο μέσος μισθός, ναι, και ο κατώτατος γύρω στο χιλιάρικο.
Γύρω στο χιλιάρικο. Και αν έχει 700 ευρώ τη δόση του δανείου, τα υπόλοιπα, εδώ είναι η απορία.
Μα γι' αυτό λέμε ότι και σταματάει η αύξηση των επιτοκίων αφενός και για να μην αυξάνουν τις δόσεις, αλλά αφετέρου έχουμε και.
Δηλαδή θα σταματήσουν την αύξηση των επιτοκίων και στους παλιούς.
Όπου βρίσκονται τα επιτοκία.
Και στους παλιούς
δανειολήπτες.
Για όλους. Να κάνουμε το σταυρό με να ανάψουμε μια λαμπάδα. Και βλέπουμε. Να ρωτήσω τώρα.
Όλοι όσοι έχουν κειμενόμενα επιτόκια. Δεν είχαν προσέξει τότε αυτές τις. Λεπτομέρειες, έτσι, τα μικρά γράμματα.
Είναι τα ψηλά γράμματα που δεν τα ξέρει κανένας, κύριε καθηγητά μου. Νομίζω ούτε κι εσείς που είσαστε οικονομολόγος.
Κοιτάξτε.
Τα διαβάσατε. Έτσι, για να τα λέμε την αλήθεια.
Δεν είχα και δεν έχω αρκετά τόσα πολλά λεφτά όπως καταλαβαίνετε.
Όλοι μας έχουμε δάνεια. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δάνειο. Εδώ θα πεθάνω και θα έχει ο γιος μου και θα πληρώνει. Τι μου λέτε τώρα. Και αν πάω βάσει τσακαλό του, πρέπει του χρόνου να πεθάνω. Γιατί πάω 70 και έτσι δεν θα του δώσω άλλα περιθώρια να μου δώσει, πώς θα λένε, σύνταξη.
Πάντως ήταν ένα ολίσθημα τότε του.
Τι ήταν αυτό, Παναγία μου τη δήλωση. Για να πάμε τώρα στον κύριο Πιερικάκη, που λέει ότι έχουμε ψηφιοποίηση του κράτους και πάμε μπροστά ηλεκτρονικά. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια επένδυση στην Κεφαλονιά, που θα είσαστε και βουλευτής και θα έρθει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη και να σας πει, κύριε βουλευτά μου, έχω εδώ τώρα φέρει την επένδυση από την Αμερική, έφερα τα λεφτά μου και θέλω να κάνω μια επένδυση στην Κεφαλονιά. Έχετε υπόψη σας τι θα περάσει?
Η μία πλευρά.
Είναι η μαύρη.
Η μία πλευρά είναι η ψηφιοποίηση πάρα πολλών ενεργειών του κράτους, το ξέρετε. Και το
ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Τώρα είναι που και εύκολα κάποια θέματα.
Και θα βελτιωθεί και στη συνέχεια. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά, όπως λέμε.
Μπράβο.
Έτσι. Υπάρχει όμως και η σκοτεινή πλευρά που ακόμα δεν έχει αρχίσει να φωτίζεται.
Που σηκώνεται ο επενδυτής και φεύγει και σου λέει Μαραβέγια, χαίρεται.
Υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων.
Χθες
μίλησε ο Πρωθυπουργός μας, μίλησε για αυτό το θέμα και μου κάνει πραγματικά έτσι μεγάλη εντύπωση ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στη νέα τετραετία για το ζήτημα να μειώσουμε, δηλαδή να φέρουμε στο μέσο όρο της καθυστέρησης των δικαστικών αποφάσεων στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ κέρια παρέμβαση του Πρωθυπουργού μας.
Ναι, είπε όμως ο Πρωθυπουργός, κύριε Μαραβέγια μου, για την καθυστέρηση των αποφάσεων της δικαιοσύνης, αλλά πώς βγήκε τόσο γρήγορα η απόφαση για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και μου τα ακύρωσε όλα και τα χάσα.
Σωστό.
Και είπε ο κύριος Καπάτας ότι είναι πονηρή αυτή η απόφαση.
Καλά, δεν σχολιάζω.
Την είπε νομικά. Ναι. Εντάξει. Και όλοι οι νομικοί αυτό μου είπανε. Και άλλοι νομικοί που είχαν συνέντευξη μου το είπανε. Λέει τέτοια ταχύτητα, τόσο σύντομα για τα εκτός σχεδίου, ενώ υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες για δασικά, ιστορίες, όλα αυτά και δεν έχουν βγει. Κάτι συμβαίνει εδώ.
Ναι, εκείνο που θέλω να σας...
Δηλαδή μήπως τρίβει τα χέρια του Μαραβέγιας να μου πάρει το οικοπεδάκι μου και να το κάνει μεγάλο και να κάνει επένδυση μεγάλη.
Κοιτάξτε.
Το λέω αυτό επειδή μιλάω μαζί σας, καταλάβατε το νόημα.
Φυσικά. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Είναι η καθυστέρηση των αποφάσεων, όχι της δικαιοσύνης μόνο, αλλά και γενικά των αποφάσεων της δικαιοσύνης.
Ναι, αλλά και οι κτηνοτρόφοι είχαν τα οικόπεδά τους τώρα αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως,
το ξέρετε.
Υπάρχουν αστοχίες της διοίκησης μεγάλες. Παραδείγματος χάρη στους κτηνοτρόφους που το αναφέρατε. Αντί να δοθούν τα χρήματα της επιδότησης στις ζωοτροφές και στα λοιπάσματα,
έτσι.
Με βάση τα τιμολόγια που είναι
έτσι,
παραγωγή, δόθηκαν με βάση τον αριθμό των στρεμάτων και των ζώων. Αυτά δεν είναι σωστά, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν επανογραψίματα, διάφορα πράγματα κτλ. Έτσι. Α, μόνο οι σωστές κινήσεις είναι τα τιμολόγια. Έτσι.
Σωστά, πολύ σωστά μιλάτε.
Και οι περισσότεροι αγρότες έχουν, όχι περισσότεροι, το 99%, το 98%, έχουν βιβλία, έτσι, βιβλία εσόδων εξόδων. Φαίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Και τιμολόγια και όλα αυτά.
Άρα δηλαδή...
Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε, ότι τι θα γίνει με το σχεδίο, με τη σχεδίου δόμηση. Μου είπε μέναν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, προσωπικά.
Ναι, είχατε συναντηθεί.
Αυτό το θέμα, ναι. Μου είπε το εξής, ότι δεν φέραμε αυτή τη, γιατί θα ήταν πρόχειρη, δεν την είχαμε μελετήσει σοβαρά και θα έπεφτε στην πρώτη δικαστική απόφαση.
Μάλιστα.
Και όπως ξέρετε, τα δικαστήρια στα θέματα αυτά είναι και πολύ γρήγορα. Όπως είπατε.
Γιατί όμως βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας?
Αυτό σας λέω, ότι εάν γινόταν ρύθμιση τώρα άμεσα πριν από τις εκλογές.
Που έχει ελιμονόμαστε.
Για να προλάβουμε, θα ήταν πρόχειρη και δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε.
Φαντάσου τι θα γινότανε.
Γι' αυτό σας λέω. Είπανε λοιπόν, και επειδή φαίνεται από τον Γκάλοπ, δόξα τω Θεώ, ότι η Νέα Δημοκρατία είτε μόνη της κατά 99% είτε με συμμαχική κυβέρνηση με το Πασόκ, όπως φαίνεται από τον Γκάλοπ τουλάχιστον, θα είναι κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δύο πράγματα. Θα διορθώσει τα κακοσκήμενα, θα βελτιώσει την κατάσταση και στη δημόσια διοίκηση. Είναι απόλυτα βέβαιο και είναι κρίμα στην Κεφαλονιά να εκλέξουμε ένα βουλευτή ο οποίος θα είναι της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι κρίμα αυτό, κύριε Βούτο?
Εμένα το λέτε, η κοινωνία.
Και είναι μόνο εδρική. Αν ήταν, είχαμε πολύ περισσότερες έδρες, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά ναι. Μόνο εδρική, πώς θα είναι δυνατόν να μπορεί πραγματικά να προχωρήσει τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς? Και μου κάνει εντύπωση πολλές φορές που οι Κεφαλονίτες και οι Φιακοί δεν το αντιλαμβάνονται ότι ένας βουλευτής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να προωθήσει τα ζητήματα. Έτσι δεν είναι?
Εδώ η κυρία Θεοπευτάτου τελευταία στιγμή προσπάθησε να περάσει και το νομοσχέδιο για το Ιόνιο καθεστώς, το οποίο ισχύει αυτό.
Ναι.
Δεν είναι να πεις ότι δεν ισχύει, απλώς θα το βελτίωνε και πάλι δεν το περάσανε.
Σας λέω ότι σπάνια περνάνε.
Και τελευταία στιγμή πάλι το πήρανε πίσω ο κύριος Γεραπετρίτης,
ναι.
Πάλι το ίδιο θέμα, έτσι.
Σπάνια περίπτωση να περάσουν αυτά και να το πείσουν. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να το δούμε, η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίσει, είναι το ισοδύναμο, το ξέρετε, το νησιωτικό ισοδύναμο.
Ακριβώς.
Το οποίο πρέπει και αυτό να αυξηθεί στην περίπτωση της και των νησιών.
Λόγω νησιωτικότητας.
Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων.
Σημασία πράσινης ανάπτυξης.
Κοιτάξτε,
για τον ΑΠΕ.
Είναι προφανές ότι πρέπει η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεράστιες δυνατότητες,
ναι.
Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και ήλιο και αέρα.
Εμείς έχουμε ανεμογεννήτριες υπερπλήρης.
Βεβαίως, το ζήτημα είναι πού θα τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες και πού τα φωτοβολταϊκά. Νομίζω ότι χρειάζονται μελέτες, χρειάζεται σοβαρότητα, όχι οπουδήποτε. Δεν θα καταστρέφουμε ούτε το περιβάλλον, θα καταστρέφουμε ούτε θα δημιουργούμε.
Και δεν
προβλήματα.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα έσοδα από τα δικαιωματικά που έχουμε από τις ανεμογεννήτριες που υπάρχουν.
Προφανώς.
Γιατί δεν πληρώνουν φράγκο.
Τα αντισταθμιστικά ωφέλη τις περισσότερες φορές αποδίδονται. Υπάρχουν και ζητήματα ορίων των κοινοτήτων κτλ. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν οπωσδήποτε.
Να ρωτήσω κάτι. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνουμε εναλλακτική μορφή ενέργειας.
Ναι.
Γιατί να πληρώνω εγώ την ανεμογεννήτρια, η οποία ανεμογεννήτρια εδώ στην πόλη μου, που της έχω προσφέρει το χώρο, δεν μου προσφέρει εμένα. Ναι. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό?
Ήταν,
δεν είναι παράνομο?
Είναι, αυτό χρειάζεται πραγματικά μια αναθεώρηση να δούμε τώρα, διότι η ιδέα ήταν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ.
Είμαστε περίπου
στο 35-40% της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές. Νομίζω ότι αυτό το τέλος που αναφέρεστε θα πρέπει να σταματήσει.
Οικονομία και αμοιβές. Το είπαμε.
Να μην πούμε κάτι περισσότερο. Ξέρουμε ότι η οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από ό,τι στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης διαχέονται στον κόσμο. Πόσο διαχέονται? Με την αύξηση των κατώτατων μισθών γύρω στο 9-10%, με τις αυξήσεις της συντάξης κλπ. Θα μου απαντήσετε, μα έχουμε αυξήσεις στις τιμές, ιδίως των τροφίμων που ενδιαφέρουν στα φτωχότερα στρώματα, της τάξης του 12%. Νομίζω ότι αυτές σιγά σιγά, το έχουμε ξαναπεί κύριε Βούτο, σιγά σιγά αυτές οι τιμές θα υποχωρούν, διότι υποχωρούν και οι τιμές. Βλέπετε ακόμα και οι τιμές στα βενζινάδικα που είχαν ανέβει ένα διάστημα. Τώρα το diesel είναι στο 1,5 ευρώ περίπου, έτσι το ξέρετε,
ναι.
Τουλάχιστον στην Αθήνα το βλέπω τόσο, στη Κεφαλονιά είναι 1,7 περίπου και το 1,9 είναι στη Κεφαλονιά, στην Αθήνα είναι 1,7. Η βενζίνη εννοώ. Άρα λοιπόν πέφτουν συνεχώς οι τιμές και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο κλπ. Άρα λοιπόν θα μειωθούν και οι τιμές στα τρόφιμα. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Το ξαναλέω και αγκαζάρομαι και ως οικονομολόγος.
Άφησε ένα σημαντικό θέμα, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό, είναι το θέμα υγείας στον νομό μας. Δυστυχώς.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Έχουν περάσει 40 χρόνια. Που κάνουν δημοσιογραφία και δυστυχώς δεν έχει διορθωθεί τίποτα απολύτως. Το λέω με υπογραφή δικιά μου και ας έρθει να με αντιμετωπίσει οποιοδήποτε.
Όπου και να πήγα, δυστυχώς, σε όποιο χωριό και να πήγα, παντού από την άκρη της Κεφαλονιάς, το πρώτο θέμα ήταν το θέμα της υγείας. Έτσι.
Φυσικά, με ένα παθολόγο, νοσοκομείο με ένα παθολόγο, πού ξαναγίνει.
Δεν έχει λυθεί. Το εργοστόλι κρατάει τους παθολόγους από τα που έρχονται στα χωριά κλπ. Γιατί έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να φέρουμε και τιμές πίσω, έτσι, οπωσδήποτε, έτσι που έχει έφυγε. Πρέπει αυτή η υπόθεση με τα έκτακτα, την πτέρυγα των εκτάκτων περιστατικών που δόρισε το Ίδρυμα Βεργωτή, το κληροδότημα Βεργωτή, ήταν εξαιρετική σημασία και πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στα ξένα λεφτά των δωρητών. Και εμείς σαν κράτος να μην πληρούμε τους όρους μας.
Ναι.
Εδώ είναι η ουσία. Γιατί και ο κύριος Καπάτος, όταν εκλέχθηκε, είπε ότι εγώ θα στρατοπεδεύσω έξω από το Υπουργείο Υγείας για να φτιάξω το νοσοκομείο.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς τον σημείωσαν μόνο, να μην το πω λαϊκά. Καταλάβατε.
Κυρίως πρέπει να εστελεχωθούν τα νοσοκομεία.
Και δεν τα βάζω με τον κύριο Καπάτο, τα βάζω με το σύστημα. Αυτό το ανάλογο το κράτος που λέω, συνέχεια.
Το ξέρω.
Γιατί εδώ και 40 χρόνια, κύριε Μαραβέγια, θα σας πω το εξής, γιατί τα λέω αυτά πράγματα και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος. Και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά θα το πω γιατί συνέβη και ένα περιστατικό εχθές στην Κέρκυρα.
Ναι.
Λοιπόν, εχάθηκε μωράκι.
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχε αεροπλάνο.
Ναι,
θα το πάρει.
Τα ξέρω αυτά δυστυχώς, κύριε μου, τα ξέρω.
Λοιπόν, και εδώ και 40 χρόνια εγώ δεν είχα θερμοκηθεί, ήθελα να πάω το παιδί μου και το χάσα. Το καταλάβατε ποιο είναι το σύστημα υγείας.
Αντιλαμβάνομαι
επιτέλους
απολύτως,
δηλαδή.
Αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό σας είπα και τη ΜΕΘ.
Ας κοκκινήσουμε λίγο επιτέλους όλοι αυτοί που κάθονται στις καρέκλες.
Και τη ΜΕΘ θα φέρουμε πίσω, θα προσπαθήσουμε πραγματικά να στελεχώσουμε και το νοσοκομείο του Αποστολίου και το νοσοκομείο του Λειξουρίου και το κέντρο υγείας της Άμης και όλα τα κέντρα υγείας. Είναι μέσα στο πρόγραμμά μου. Το αγκαζάρομαι σε αυτό, θα το δείτε στο φυλάδιο. Και θα καλέσω εγώ στις επόμενες μέρες, θα καλέσω τα μέσα να εξηγήσω και το πρόγραμμα που σκέφτομαι, τις προτάσεις δηλαδή που έχω κάνει, τα οποία παρουσίασα στους εντεροδημότες της Αθήνας πολύ περιληπτικά φυσικά. Στην Αργοστόλη θα τα πούμε αναλυτικά.
Της 18 Πέμπτου είναι η δεύτερη συνάντηση που θα έχουμε εδώ στο στούντιο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι και το πιο σημαντικό να μας αναλύσετε και το πρόγραμμα.
Πιο αναλυτικά φυσικά.
Ακριβώς. Ναι. Επειδή έχετε αγγλημένη υποχρέωση τώρα,
ναι,
δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Θα τα πούμε 18 Πέμπτου εδώ στο στούντιο, όλα αυτά αναλυτικά για 2 ώρες. Νομίζω αρκούν 2 ώρες για να καλύψετε αυτά ακριβώς που πρέπει να πείτε.
Υπέρ αρκετά.
Και από εκεί πέρα ο κόσμος είναι ο τελευταίος κριτής. Συγγνώμη για την έντασή μου,
ναι,
αλλά σε τέτοια θέματα δεν σταματάω, κύριε Μαραβέγια. Πάω μέσα στη φωτιά.
Έτσι.
Για παιδιά, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες δεν κάνω πίσω με τίποτα. Αυτό να το ξέρετε, είναι η αρχή μου. Και με αυτό θα κλείσω τα μάτια μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βούτο. Κλείνοντας πρέπει να σας πω πραγματικά ότι θα αγωνιστώ να κερδίσει την έδρα η Νέα Δημοκρατία και θα αγωνιστώ πραγματικά εάν εκλεγώ βουλευτής και πιστεύω θα εκλεγώ με τα νέα, με τις, τα μηνύματα που έρχονται από παντού είναι ελπιδοφόρα ότι θα είμαι πιθανότατα ο βουλευτής της Κεφαλονιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο λαός είναι ο τελευταίος κριτής και νομίζω ότι αυτός αποφασίζει. Καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη και Χριστός Ανέστη.
Να είστε πάντα καλά. We'll be right back.